emocí v politice je tématem, kterým se zabývá socioložka, politická socioložka Anna Durnová, působící na Vídeňské univerzitě, vážení diváci rozhovoru Britských listů. O tomto tématu i o jejím výzkumu, který probíhal v období covidové pandemie, který se zaměřoval na roli, řekněme, osamocení v digitálním, nebo na fenomén osamocení v digitálním světě, se budeme bavit v tomto následujícím rozhovoru. Dobrý den.
Dobré ráno všem z Vídně. Dobrý den.
I když naše téma je trošku odlišné, já bych se vás rád na začátek zeptal, my natáčíme den v den zahájení otevřené útočné války Ruska proti Ukrajině, tak se chci zeptat na váš názor. Ta válka probíhá nějakých 1500 kilometrů od nás.
Děkuji za tu otázku. Já bych odpověděla z pozice opravdu člověka, který bydlí nedaleko toho místa, kde se teďka začalo válčit. A tak člověk to samozřejmě vnímá i prizmatem své vlastní profese. A ta neskutečná frustrace a vyčerpanost těch posledních dvou let je něco, co mě vlastně napadlo úplně jako první, když jsem uviděla ty zprávy o tom útoku. Že jsem si řekla, že tak jak z nějakého špatného filmu, že v momentě, kdy už vlastně lidi jsou vyčerpaní tou pandemií, jsou vyčerpaní tím, co se na ně valí ze všech stran, politická sféra, administrativa je frustrovaná, tak ještě přichází jakýsi takový trochu, chcete-li v určitém smyslu anachronistický konflikt, že tedy někdo okupuje v době transnacionálního a jednání a globálního světa, se někdo rozhodne okupovat stát jiný. Tak to je pro mě, to byla první myšlenka, která mě napadla a myslela jsem na lidi, které znám na Ukrajině, na jejich každodenní život, který se vlastně úplně absurdním způsobem v tuto chvíli mění. A je mi to hrozně líto a doufám, že budeme jako společnost, jako středoevropská společnost především, schopni ukázat, že jsme lidi a že víme, co to znamená a že budeme schopni pomoct. To je vlastně to, v co doufám, že ukážeme oproti roku 2015, že umíme být solidární a že umíme pomoct.
Vraťme se k tomu tématu. Vy jste uvedla, že je pro vás vlastně určitým paradoxem, že po tom vyčerpání covidem přichází tahle, řekněme, událost. Jak jste myslela to vyčerpání covidem? No to totiž souvisí s předmětem vašeho výzkumu.
Co mě z pohledu politické sociologie na tom zajímá, je jak tyhle různé příběhy, které si lidi vlastně vypráví, chcete-li tak nějak jako sami sobě a prožívají, jak se stýkají v té veřejné debatě, jak na sebe narážejí, jak dochází k nepochopení. A to vyčerpání si myslím, to hlavní je vlastně, že jsme byli vytrženi z toho dosavadního života, který, když to řeknu hodně zjednodušeně, byl přece jenom založen na určité pravidelné interakci. A tohle bylo zejména v tom evropském kontextu něčím, tou hlavní změnou, si troufám tvrdit, v tom každodenním životě lidí. Chtěla bych mluvit opravdu o tomhle, o téhle změně toho každodenního života a zejména o tom naprosto odlišném styku s institucí. My jsme to nejvíc vnímali ve škole a už jenom tohle vlastně znamená nějaký jako zlom v tom, jakým způsobem se socializujeme. A to se vlastně mění. Najednou ta rodina dostává ještě klíčovější roli. A tím pádem i náš privátní prostor se stává o to více prostorem politickým. My známe z feministických diskuzí od roku od 60. let 20. století, že privátní je politické, že se musíme vlastně bavit o privátním nastavení. A když to řeknu hodně radikálně, a myslím si, že to možná tak radikálně úplně není, tak ta pandemie toto ještě víc vystupňovala. To privátní a intimní se stává politickou záležitostí. Proč? Už jenom to banální tvrzení, že lockdown se prožívá jinak v domě se zahradou a v bytě 1+1, nám vlastně ukazuje, jak ty zdroje, které máme materiální, ovlivňují naše prožívání, ovlivňují naši osobní pohodu a ovlivňují naši schopnost a odolnost vyrovnat se s pandemií. Tak ta vládní sféra se tímhle vlastně vůbec nezabývala. A nechala takzvaně ty lidi v tom jejich privátním nastavení a tím pádem i v těch jejich s tím spojených nerovnostech.
Máte dojem, nebo domníváte se, máte nějaké, řekněme, výzkumné výsledky v tom smyslu, že by i lockdown nějakým způsobem přispěl k vnitřnímu rozdělení společnosti právě podle toho statusu?
Nevím, jestli se jedná přímo o rozdělení, ale myslím si, že se jedná o odcizení jednotlivých společenských sfér. Mm-hmm. To si myslím, že je velice patrné. Si myslím, že to, co vnímáme, je jakési odcizení těch jednotlivých světů, ekonomických a sociálních. V tom smyslu, že vlastně to materiální zabezpečení a ta infrastruktura, která s tím souvisí, ovlivňovala to prožívání té pandemie. To prožívání bylo opravdu šlo ruku v ruce s tím, jak to měli lidi zařízené, buď v jaké rodině žili, jinak to prožívali třeba lidé se střídavou péčí, jinak to prožívali jednočlenné domácnosti a jinak to prožívali lidé s malými dětmi. A druhý takový velký faktor je ta komunikace vlády a ty opatření. Neschopnost vlády nějakým způsobem připravit nějaký dlouhodobý plán. To, co je na tom pro mě podstatné, je, že ta instituce se vlastně tady dostává do role odcizeného mentora, který vlastně jenom patronizuje a říká, co se má dělat a nijak nepodporuje. Takže dochází nejenom k odcizení lidí od sebe v jednotlivých společenských vrstvách, ale i odcizení od těch institucí, které vlastně měly nějakou soudržnost zajišťovat. A to si myslím, tahle odcizená společnost potom začíná být taky trochu osamělá, chcete-li. Tak já si myslím, že my obecně v sociologii a v politologii mluvíme o tom takzvaném privatismu, té teorii, která ukazuje, že lidé se vlastně stahují do sebe a odchází z těch veřejných infrastruktur a zařizují se takzvaně po svém zjednodušeně. A samozřejmě vnímáme v tom postsocialistickém prostoru střední a východní Evropy, že tahle tendence je mnohem silnější, protože je tady ta historická zkušenost s rigidními institucemi. To tady samozřejmě je. Asi, abychom byli upřímní, tak můžeme říct, že k nějakému odcizování docházelo i v Rakousku a i jinde v západním světě, že vlastně většina těch států i v Rakousku, ačkoliv třeba vidíte, že ta situace byla v něčem mnohem lépe zvládnuta, je tady méně obětí, nějakým způsobem se pracovalo například s osobní pohodou, tak i tak máte pocit, že ta veřejná debata jde i po tom, že to Rakousko se nepostaralo. Takže to odcizení probíhá všude, ale chtěla jsem k tomu spíš říct to, že mně přijde důležité pro ten čas po pandemii, protože ten taky přijde, si uvědomit, že vlastně doposavat jsme v tom moderním světě, západním nebo globálního severu, mluvili o emocích jako o něčem silně individualizovaném. Tedy pokud jsme šťastní, tak jsme šťastní především my a je to naše zásluha. A pokud máme strach, tak je to náš problém. Ta pandemie a to nastavení těch jednotlivých sociálních skupin a to, jak se vypořádávají s tím omezením pohybu nebo prostě smrtí, nebo i výpadkem práce a jak se s tím emotivně vypořádávají, ukazuje vlastně nedostatečnost toho přístupu. Že to, že se vnímáme emoce jako individuálně špatně, protože oni sice samozřejmě je cítíme my jako lidské bytosti, ale jsou vlastně spoluurčovány naším kulturním zázemím, naším sociálním zázemím, naším materiálním zázemím. A pokud bychom se měli z té pandemie nějak dlouhodobě poučit, tak by to vlastně mělo být to, že bychom neměli mluvit o strachu jako o něčem obecném, co někdo buď cítí nebo necítí, ale více se měli zajímat o tom, co ten strach způsobuje a ještě mnohem víc, co ten strach utišuje, co tu frustraci utišuje, kdo má vlastně jaké zdroje s tím strachem pracovat a potlačit ho a kdo je nemá. A to mně přijde hrozně zajímavé i v tom dlouhodobějším kontextu toho, že mluvíme o společnosti odolné, o společnosti, která se bude muset vyrovnat s několika krizemi. Na začátku jste se mě ptal na válku na Ukrajině. Válka je typickým příkladem pro nějakou odolnost, frustraci, strach. A zase uvidíme, že s tím strachem a frustrací budou pracovat různé sociální skupiny na Ukrajině jinak, protože budou mít jiné zdroje. Někteří lidé už opouštějí v tuto chvíli Ukrajinu a jsou to velmi pravděpodobně ti, kteří mají buď nějaké vazby
Mají
v
status.
Evropě nebo mají na to finanční prostředky. A to jsou věci, které si musíme uvědomit, když vnímáme ty emotivní věci, protože my opravdu tak nějak trochu v tom duchu romantismu evropského mluvíme vlastně o tom, že někdo má strach a je to jako kdyby jeho záležitost, nebo DAF má strach a je to jako kdyby homogenní, ale ono se to dá rozložit. A je to podle mě důležité hlavně proto, abychom na to uměli adekvátně reagovat. Abychom ho třeba právě mohli potlačit skrze instituce, pokud ten člověk si neumí poradit sám.
Já to sleduju vlastně skrze problematiku dezinformací, kde strach je tím nejsilnějším spouštěčem. Jakýkoliv dezinformační narrativ nutně musí obsahovat nějakou vysokou míru znepokojení, ať už to byl strach z imigrace nebo strach z covidu. A ostatně vlastně i ta záminka k válce byla postavena na určité falzifikaci reality, která má zvýšit míru strachu z toho, že Ukrajina je pro Rusko nebezpečný stát. A já bych se chtěl ještě zeptat na jednu věc. Vy jste se v tom výzkumu zabývali různými sociálními skupinami, dopadem dopadem vlastně pandemie na jejich život. A velmi zajímavé bylo, když jsme se bavili o vlastně prožívání té pandemické situace, pravděpodobných následcích pro takzvané singles, pro lidi, kteří většinou tvoří nějakou, řekněme, to městské obyvatelstvo, žijí v relativně vlastně materiálně, hmotně, komfortně zabezpečeném prostředí, ale je to jakási nová sociální skupina, která přišla, že, v posledních desetiletích, nebo vznikla v posledních desetiletích, ale zrovna u nich se projevuje velmi výrazný progres během pandemie v tom, co jsem nazval nějakým digitálním osamocením na začátku.
My pořád ještě máme strašně špatná data, co se týče toho, jak lidé žijí sami. Ve světě je to trošičku lepší, ale vlastně je to jakýsi jako nový fenomén, kde teprve zjišťujeme sociologicky, jak ta data sbírat a na co se vlastně ptát a jakým způsobem to mapovat. Nicméně víme v takovém nějakém tom obecném vývoji, že za poslední dvě dekády dochází k nárůstu jednočlenných domácností, ať už z jakýchkoliv důvodů. My v české veřejné debatě o osamělosti a samotě mluvíme především v kontextu seniorů a seniorek. To, co na nás takzvaně vykouklo během toho výzkumu, byla právě ta skupina, ale úplně jiná, to znamená skupina dobře materiálně a kulturně zajištěná, skupina singles, kteří jsou i sami, chcete-li, chtěně, je to i samota nějakým způsobem regulovaná. A my vlastně v této části výzkumu nepokládáme otázku, zda ty lidi jsou osamělí nebo sami, ale spíš se vlastně zabýváme tím, že existují mechanismy, kdy chcete tuto polohu opustit. A pokud ale žijeme ve společnosti a na začátku pandemie jsme měli totálního lockdownu a omezení vlastně jakéhokoliv kontaktu na veřejném prostranství, tak ty dosavadní nástroje pro to tu samotu zlomit vlastně padají. Vy jste se zmínil o té takzvané digitální samotě, což je docela trefný termín pro přesně to, co se odehrávalo v první fázi pandemie a potom opakovaně v těch lockdownech. Že jsme byli samozřejmě velice dobře materiálně zajištěni a to tihle lidé byli, měli všechny kulturní zdroje na to s kýmkoliv komunikovat, ale zároveň byli sami doma. Veřejný a interaktivní život byl vlastně pryč. A nejenom partnerský, ale i třeba nějaký prostě jiný. A dochází tam vlastně k nějakému jako vytržení z té dosavadní role a osamocení, které je způsobeno tím lockdownem a neschopnost nebo omezená schopnost s tím poradit. Nás to zaujalo i v tom kontextu toho, že samozřejmě tahle skupina veřejnou debatou byla opomíjena a možná někteří z nás mají pocit, že tohle přece nejsou lidé, kterými bychom se měli zabývat, že přece měli jsme lidé staří, ohrožené skupiny, zdravotníky, zdravotnice, rodiče a tohle byli přece lidi, kteří měli jenom sebe, mohli se dívat, když to řeknu přeženu na Netflix. Ale tam se právě ukazuje, že právě proto, že neměli vlastně nic jiného než tu práci a než ten počítač, než tu komunikaci, tak dochází k úplné jako změně toho, té psychické pohody. A v dlouhodobém kontextu se ukazuje, že ta psychická pohoda je samozřejmě strašně důležitá. A na té úrovni veřejně politické se ukazuje během těch 2 let, že neexistují žádné mechanismy, které by tohle spolehlivě zachytily, jednoznačně regulovali. Existovaly i informační kampaně, velice dobré informační kampaně, některé z nich byly orientovány právě spíše na seniory a seniorky, ale neexistuje, podle mě tam ještě také o jakési jako povědomí ve společnosti, že psychická pohoda je něco, co může dlouhodobě ovlivňovat náš život, naše materiální zajištění a naše zdraví. A tohle je něco, co bychom si z té pandemie vlastně mohli odnést, ale nejsem si jistá, jestli to půjde tak rychle, protože my teďka v tom výzkumu pokračujeme vlastně expertními rozhovory s lidmi, kteří se tímhle tématem během pandemie zabývali a vytvářeli nějaké iniciativy. A tam se prostě ukazuje, že to naráží na to, že je to vlastně něco nového, nemáme k dispozici data a tak nějak moc nevíme, jak si poradit se společností, kterou jsme po staletí koncipovali jako společnost veřejných prostranství, jako člověka politického, společenského. A ten člověk je sice online, tak jak jste řekl, je neustále prezentní, ale ten způsob, jakým ho můžeme dostat z nějakého problému nebo vůbec identifikovat, že má problém, ten se vlastně radikálně v tom digitálním světě mění, protože tam máte, že to hodně zjednoduším, ten princip toho check-in, check-out. Nemáte tam tu spontánnost, nemáte tam to, že někdo jde do samoobsluhy a někdo ho potká. Nemáte tam takovou tu vesnickou blízkost, že paní Novákovou už jsme 2 dny neviděli, co s ní je, zaklepeme na ní. Když se vlastně nikdo s nikým nevidí a jenom se navzájem potkávají digitálně, tak ty způsoby, jak vlastně skrýt to, že mi není dobře, je jich víc a ty nástroje na to rozpoznání se musí nutně změnit. A to je podle mě ten proces, kterým teďka tahle část společnosti prochází.
Určitě v digitálním prostředí se vazby, sociální vazby mění, jsou slabší a nabývají trošku nebo často významně jiných vlastností. Opět se můžeme podívat na komunikaci, a kterou kdykoliv můžete vypnout a případně můžete komunikovat pod různými identitami, což vám umožňuje vlastně měnit charakter té komunikace, protože tomu nečelíte tváří v tvář a někdy vlastně se skrýváte, že za nebo ti lidé, kteří to dělají, tak se skrývají za jinou identitu právě proto, aby tomu čelit nemuseli. Máme velmi omezený čas, já se omlouvám. Určitě bych byl rád, kdybychom se k tomu vrátili, k výsledkům vašeho výzkumu a vůbec vlastně životu společnosti v tom virtuálně fyzickém světě. Ostatně, jak víme, se směřování technologických gigantů směřujeme k nějaké formě metaverza, což si myslím, že bude velmi zajímavý fenomén i z hlediska sociálního. Ještě jednou děkuji vám i vám, vážení diváci, za pozornost a budu se těšit při dalším rozhovoru Britských listů. Na viděnou.
Já děkuji mnohokrát za pozvání a přeji hezký den do Prahy z Vídně. Mějte se krásně.